Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bansango na betu, Folkan Kunso Musière Africa.
Matondo mingi nange shilingala matondo mingi pena bisika nyosa kile kabeke na kulanda beto kasi mtete mkuva bantango na beto na ndinga kikongo na bantango yai beta losa mtete disu na tizunga ya Ituri wapi makesa nti na beto wa Kongo Kinshasa ya fwana peba IPDF ya inti ya Uganda baki na kunilokisa mvula ya masasi na bisika bimpumbula ba ADF kena kudondaka na kaso giantal ntango yake kena kukwamina ya kimbefwa kintuntu mingi na mbanza mbujimai ya kileka balufwa ya kile ya vwana pena bisika mingi wapi baki na kusuzenki mtu na kusanza na kivu yanti mpasi ya kila mingi banzo mkanda na bangona zole yai ya mebikala sabu na nchuka malongi ya mvula bitukene yao na mbanza buka vuba mekula nzo mkanda musu na kati anzo na yao vandaka kena kupesa malongi na banda diambo kena kusalati bibuti barundi bokota beka trovema kutu sabu na kusabanda banza unyoso yai. Matundu dakan bisika nyosa beke na kolanda bansango na betu na ndinga kikongo beke mingi na mukedi chacha ya kena tikitora gungu matundu mingi. Mutuna bizapisa kayao makesa nti kintuwa ditiba IPDF ya nti ya Uganda katuka suka mazono baonde kena kudwanisa bimpumbuli ya ba ADF na bisika ya ba kena kuyalaka mingi na mongo ya oyu ya kena kituza ba kilometre makumi zole na kukuma na komanda centre ya kele yao na tikitok ya Irumu sabne yao mazu ya minduki ya ngolo ya ondeke na kuwakana kuna na komanda ya vwanapena babwala kena kuvonaka na munjonga mpiku tita ya kele mingi na ndambu ankangu wapiki nati ndinga ya FARDC kuna na Ituri melomba na kutita melomba na bau na kutita ntima mpira kusweka na kutala timu tindu wa bisalu ya kunonisa bimvuka bimpumbulu ya ondeke na kulandakana kuna tendula kalieti na jil ngongo bidi bikala kaka kuna na ndambu na ntoto na vitu wa Kongo Kinshasa sana kupesa ntangu ya lufwa ya batu makumi nana na tanu mpe kulwala ya kiteso ya batu mkaba mosi kuyoka matia ya kiteso ya batu kutuku kumi mpe matoma kaka na kiteso ya bilumbu kumi ya kieleka nyoso ya nandima bumbwanzi ya bimvuka bimpumbulu salaka na mwani tota walese vonkutu bwela diaka na basili ya kemingi nansi ya tikitoka ya Irumu ntsangu ya mepesama na CDH ya kieleka kimvuka ya ya kenokolandila kabantu wa batu keno kufuna ba ADF na kusala mamu nyoso na inki diaka kuyika na napulirish mambu na ntsangu ya ya nkuna beto Maxel Kizabia Mungu.
Na mukanda ya kimvuka keno nilaka ba inswa ya muntu, konvansyon samla luzitu ya ba inswa ya bantu, CRDH metubila dia kandwa na sani ina meka tuka sala ba ADF kilumbu ya sabala meka tuka luta, na dibuwa la otomabere, mingi mingi na apa mayaya, wapisika bantu iya kuizaka baka lufwa. Bima na bau, bambeni kuizaka natumuna yao. Kimvuka ya imetubila, utombuka bilumbu yae ya ndwa na sani ya ba ADF na nzila komanda Mambasa, pe ya komanda Luna. Yakena kumonika na kukufwa nkangu, pe kuyoka ba inzo na bantu mabilu. Na katikati ya bilumbu kumi, CRDH meza bisati, yandi metanga bantu kiteso makumi nana na tanu, yina bambeni mekufwa. Mpe, bantu kiteso kama mezimbana. Bambeni yango kuizaka yoka bitukutuku makumi zole na matoma zole na nzila ya luyalu ya iya. Kimvuka ya ikele na wonga eti, bambeni kuiza pusana ti na Kisangani na kulutilaka na mfinda ya Mambasa kana binwani ya insi kefukusa ba uve. Na kutalaka diambu ya CRDH melomba kukatuka na kisalu ya ntumu ya luyalu ya defense pe ancien combattant, Samuel na kulandila bau, yandi memonisa bandilu na yandi, na ina metadila ndia tusulu ya lukengelo na kitini yai, ina kena kukwamisa katuka bangonda mingi.
Na kizunga kasawaki ya ntal nkamatano na kumi na sambano ya kele ntala batu ya mebaka kimbefa kintunto wapi zole na kati na bau, kile diaka vena luzingu na betu abatu nyoso yai ya keleka na kati ya bazon, ya mavimpi kumi na ntambwadi na kati ya kumi na uvwa ya kizunga kasoki ya ntalke na kufondaka na yao mpe na ntangu ya mfumu yanzo wa mavimpi kuna na kizunga mekatona kupesa na nima kutinda menga ya bambefu awadabanza kicha sami na inerbe kintuntu yae ya kena kukwamina mingi na bazon sambanu ya mavimpi ya kede mingi na miabi na chi shimbi na lubilanji na muya na nzaba ya vwanape na lukelenge ya kileka na kutuba ya munganga boner chiteku kintuntu yango ya undeke na kubaka mingi bana feti ya melungisaka bangonda sambano kubutuka tina bangonda makumi tadu na uvwa yandi melomba kaka na bibuti na kunata na ntolo nusu bana na bau na bisika mangu ilia kintuntu kina kupesa maka. Kudinanka kababa lenye ya salamaka na kiluma sababu mekatona kuluta betuki na kizunga ya Ekwater mingi na teritoara Bolomba batu nana baka kalufwa mpe makumi zole na tanu ulukaka mingi ya nkaka kena kumuna na veti na kiluma betuki na kutuba yae kwa rouge ya vwana pibi salo nkaka mbola matadi balo kutaka bambumiina samu na kuzika bau na mutindu ya mefuwa na kasi ya toko mutindu yae ya kentuma nkango apona maka kuna na Bolomba mbuta piter lopose melomba kaka na mbola matadi ya kizunga todiaka ya kileka nti na beto na kulandila samu tibapi samaluaku na batu kuzieta na mutindu ya mefona betuko ina ntangu yae na kivuwa zulu wapi bisumbula na nzile na nzila yake na kusalama mingi ya hunde pesa kalufwa na batu kubi na tatu wapi na katika na kumona na banketo pe mwana mosi ya kileka kiteso batu kumi ya meluwa la bamputa ya kileka kwa na sabala ya meka tona kuluta mingi na teritora masisi mpe yake mingi na nzila sake karuba na kukatuka mpe na ndamu ya kase ngezi na kati ya mubambiro tina kumona mugunga ya kileka na kutala luzaisu ya bimvuka nkangu wa kikuna basizaka na kilumalu mingu baki na kulomba kaka na batu na kutambuladi ya kave na kati ya matoma kena kunataka bima mpe na bapulusu bau nde kusalabi salambau na mutula mefona ya kileka mingi kena kumona ti ya oke kukonda kuzilita bantika nzilu na nzila muzo la tuba mingi ya kena kusala mambuna kasi samu na kutuba mingi ve mbuta telefo mitundeke ya nikele ntolisi ya bimvuka nkangu kuna na masisi beto landa ntendula na ndina kinzu ndulu ya Bernardine Diambu.
Nous ne pouvons passer sans présenter nos condoléances.
Betu wa sankta na mabuta nyonso ya bantu yina mebaka mfuilu ata kompe na bayina nyonso lualaka mebaka mana na balupitalo mutindu na mutindu. Betu melomba na nkangu zibula meso vwanda na liswasono na kutala inki litoma balenda baka. Kanati ya kilitoma kena ataka ba masandizi bakota ve. Nyonso somu na bisumbula. Na basofeli kena ataka matoma batoma zitisa misiku ya kunata matoma. Mingi mingi kode ya hute mpe Betme lomba na bamfumu, zabisa na barulaj, toma sala kisalu na bau mbote mbote ya kutaina, nkangu na bima na bau na nzila. Kansimpe, betme lomba na luyalu ya kizunga, pesa lusadusu na nswalu nyonso na bantu yina lualaka na bisumbula yina.
De sinistre de tous ces accidents de circulation.
Na mbanza buka vubwala kimfumo ya kivu yanti ya kenzo nkanda na zina mito na miti mbani ya kileka kile nzo nkanda malonga nteta vwana pia secondaire ya kina kumina ibanda baonde meba sisaka yao na banzo wapi bavo na kena kutala na kutala nkanu mose bisala masonga na kutala mutindi yae bana ya zolaka kileka kuvonda na ntangu yae baonde kena kulanda malongi baki na kulanda ya kave malongi na kutala kibalu tisaka bilumbu mingi na ntangu wa kimbefu wa coronavirus ya hunde vonda kakena kukwamina kasi samu na kutuba mingi ve na napilugish mambu na ntangu yae ngeso la katimku na bitu sinti ya basiji na bizana
na kunandilaka asonepa kimfuka ya bainzo kanda prive agreye inzo kanda ya iba kuizaka kanga ya usamu na mambu ya vondaka na ya unamasonga inki mambu mezi ingila bamfula mingi balongo kikuizaka kanga nzila samu na kutelemina kubimisa babima na kati ya inzo kanda na bau tankuinja panuel ntuadisi ya asonepa na sudi kivu kuizaka zabisa iti bau lenda veku kikotisa na kati ya mambu ya masonga na inzo kanda yai kansi bau mebaka mvutu inzo kanda ya nkundi ya asonepa bakebo kilaka complexe scolaire leliter fona baka balongo longo kisamu na bantangu ya nkaka, samu bakuiza manisa manaka ya malongi. Mpe samu na mkutukulu ya malongi, ntuadisi ya inzo kanda kuiza mona na inki mutindu kuzitisa manaka ya malongi. Yandi mebo kidisa mbibuti na kukitantima, mpamba ve, na kilumbu ya kumi na ivu wa yai, bana na bau kebanda malongi. Beno zaba eti, ntuadisi ya kimfuka ya malongi ya sudi kivu emeza bisati, mambu yai, yandi kina kulandila yao na pembeni.
Ya kile kabitu kuna na kivu zulu, samu na kumanta bantangu yai, ya kile kake mbuta Jean-Louis Mbusa, mbuto luyolu ya kena kutalaka mamu nkiti na ntoto nubitu wa kungu Kinshasa ya kena kusala njeturi mingi na ndama esete ya ntoto nubitu na kutala nima ya mukanda mguwa kana tulamaka maboko samuti ntoto nubitu wa kungu Kinshasa kukota na kata ya kimvuka ya banti ya kileka kimvuka ya esete ya ntoto nubitu Afrika ya nikena kutala inki mutina mambu na fuwa na kusalama Bernardine Diambu ngeke jisu mpidi kutu nubitu na ndambu na
Nzieto lina ya ministre mesala na manima ya bilumbu kumi ya RDC kukota na dinaka ya EAC. Mbuta Jean Lucien Busa metu bati ya nimekuza sala nzieto lo ya ntete samu na kuzaba bakaramusu pendando inti na beto ke baka na luawanu yae samu na yanzi kufukana ya inti na beto na luawanu yae ya EAC ke tindati inti na beto sala ngolo ya baka bisika ya mfunu na lukano yae yina mesangisa ba inti mingi. Neti na mtindu beni mezaba beto weki ntuwa jina ba inti ya finakani. Baina kena kati ya dinaka wakena kubokila na kifransa, zone libre échange continental africaine. Ya onde metinda beto kuiza tala mpe kuzaba wapi mtindu mambo kena kulutila na bandilu. Samu ya baka ndandu na dinaka yina bisika mosi na ba inti ya finakani. Pe kuzaba inki mavuanga kena kusalima na bandilu. Ministre commerce na ntuwa la endo kuenda na Bukavu ya ndi selaka lukutakanu na banko mumbungu mingi na Goma kansi beto zaba veka na inki batubaka. Yani kuzaka tubaka kati yani kuza pesa la polo na conseil des ministres. Na Goma, Bernardine Diambo Samna, Radio Kapi.
Matondo mingi nange awa na mbanza kincha sama vwanga ke mingi na ndambanzo wa kinzonzi na kutala kimukanda musi ya hundeke na kulomba kukatuka mbuta Krisov Mboso wapi bambuta mingi bantuma nkangu nkaba musi na makumi tatu mvima metu laka maboko ya ndi bantuma nkangu na ndama inyo sakreke na kufuna FCC samu na kusala mayele imbi samu kia kilika ba hunde kundi maventi kwa metadila bisala kupona mayena kepesa nzila samu na kuponama ya mvula ke kuiza na ndama na bao FCC kituma beta bakaka sika diakave na makuta kadu. Ya kilika na lusalusu ya Jean-Noël Mukondo pena disu ngolo ya Noela luzi tukisi ki beto konsumusi ya Afrika meka tona kumansa bansangu yae.